Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini. Kita dapat dipertemukan di tempat ini, di rumah Allah yang mulia, dan ini untuk pertama kalinya saya ada di majelis ini, di Ma'had Darus Salaf Bontang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaganya, menjaga para asatidahnya, menjaga para tulab dan segenap ikhwah yang ada di dalamnya. Dan semoga pertemuan kita ini pertemuan yang melahirkan kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Dan semoga kegiatan yang akan kita langsungkan nanti dari hari ini hingga besok insyaallah diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apa yang kita rencanakan menjadi bagian dari bentuk pengorbanan kita di dalam agama ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada pepatah Arab mengatakan la tunalu al-ma'ali bil-amani, kemuliaan itu tidak akan dapat diraih dengan angan-angan. Pepatah ini seolah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa segala hal yang kita inginkan dalam hidup ini, baik urusan dunia atau lebih-lebih urusan agama, itu butuh kepada yang namanya pengorbanan. Kita tidak akan bisa mewujudkannya secara cuma-cuma, gratis, tanpa ada perjuangan sama sekali. Semua itu sekali lagi bisa terwujud dengan adanya pengorbanan, upaya, usaha, dan juga perjuangan. Kalau dalam urusan dunia saja, Kita bisa mengorbankan waktu, tenaga, pikiran. Maka untuk urusan agama, tentu kita lebih dituntut lagi pengorbanannya. Karena pengorbanan dalam urusan dunia itu jauh berbeda dengan pengorbanan dalam urusan agama. Pengorbanan dalam agama itu, kalau di kamus Al-Mu'jam Al-Wasiyyah disebutkan, maknanya adalah at-tabarru'u bisyai duna muqabil. Menyumbangkan sesuatu tanpa pamrih. Memberikan sesuatu tanpa ada keinginan mendapatkan imbalan. Kita mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan jiwa, dan segala yang kita punya, itu betul-betul untuk mendapatkan ridha Allah dan untuk membela agama ini. Oleh karenanya, pengorbanan di dalam agama itu termasuk satu cabang dari cabang-cabang keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya yang dapat mendorong kita untuk berkorban dalam agama ini, itu keimanan. Keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpa itu kita gak akan pernah bisa. Bukti yang menunjukkan hal ini, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya di surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka, orang-orang yang beriman, memberikan makanan yang sebenarnya mereka sangat inginkan, mereka sangat sukai, kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan kepada tawanan. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan kalau mereka yang memberi makan orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan tawanan di ayat ini sebenarnya dalam keadaan sangat ingin dan menyukai makanan tersebut. Tapi mereka rela memberikannya. Apa yang membuat mereka seperti itu? Rela mengorbankan apa yang mereka sangat inginkan. Sekali lagi, apa yang bisa membuat mereka seperti itu? Jawabannya adalah iman. Karena ada keimanan. Mereka lebih mendahulukan cinta kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Kemudian di surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Sahabat-sahabat Ansor itu, kata Allah, mereka lebih mengutamakan sahabat-sahabat Muhajirin. Dalam keadaan sebenarnya mereka sangat memerlukannya. Apa yang mendorong mereka bisa seperti ini? Betul-betul berkorban untuk sahabat-sahabatnya. Jawabannya adalah iman. Iman yang ada dalam diri mereka. Jadi kalau kita mau mengukur seberapa jauh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukurlah dengan seberapa jauh pengorbanan yang telah kita berikan untuk agama ini. Kalau pengorbanan saja tidak ada, bagaimana mungkin kita bisa bicara soal kemuliaan? Bagaimana bisa kita bicara soal ketinggian, keberhasilan, kalau tidak ada pengorbanan sama sekali? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sangat tinggi keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karena pengorbanan mereka yang begitu besar dalam agama ini. Sebahagian mereka dulu hijrah ke Habasyah demi agama, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan harta benda, meninggalkan tempat tinggal. Mereka rela mengorbankan semua itu untuk agama, untuk Allah dan Rasul-Nya. Ada sahabat Mus'ab bin Umair rela meninggalkan kehidupan yang penuh dengan gemerlap dunia, kemewahan, demi apa? Demi agama. Demi mendahulukan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat Ali bin Abi Thalib rela mengorbankan nyawanya. Tidur di tempat yang biasa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidur untuk menyelamatkan beliau, mengelabui orang-orang kafir Quraisy. Pengorbanan yang sangat besar. Pengorbanan yang luar biasa. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari lebih memilih konsentrasi di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada mengurusi tijarah, mengurusi perdagangan. Ditinggalkan perdagangannya. Berkorban. Demi agama ini. Dan banyak lagi sahabat lainnya yang menunjukkan pengorbanan yang begitu besar dalam agama ini. Yang mendorong mereka semua bisa seperti itu adalah iman. Penting bagi kita untuk bercermin, berkaca, introspeksi, seberapa besar pengorbanan yang telah kita berikan untuk agama ini. Jangan bicara soal kemuliaan. Kalau hanya sekedar diminta tolong dalam dakwah, merasa berat. Jangan bicara soal kemuliaan. Kalau hanya sekedar diminta tolong, ta'awun untuk dakwah, tarbiyah, merasa berat. Jangan bicara soal kemuliaan. Kalau diminta ta'awun sedikit saja untuk kelancaran daurah, taklim, itu sudah merasa berat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Agama ini butuh pengorbanan kita. Dakwah ini tidak akan tersebar luas. Sunnah ini tidak akan dikenal umat. Jika tidak ada kesungguhan kita di dalamnya. Enggak ada pengorbanan yang kita berikan di dalamnya. Sedikit saja pengorbanan yang kita berikan untuk itu, untuk tersebarnya dakwah, tersebarnya sunnah, itu sesuatu yang sangat bermanfaat dan berharga. Kalau kita belum bisa berkorban dengan harta, berkorbanlah dengan pikiran, Belum bisa berkorban dengan pikiran, berkorbanlah dengan tenaga. Belum bisa dengan itu semua, dengan waktu. Intinya adalah ada sesuatu yang kita berikan. Ada sesuatu yang kita korbankan. Ingat tujuannya dalam rangka mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal. Agar pengorbanan tersebut betul-betul masuk dalam kategori pengorbanan yang sebenarnya. Tanpa pamrih. Tanpa ada keinginan mendapatkan manfaat duniawi. Kalau kita berkorban dalam urusan dunia, tentu tujuan kita adalah dalam rangka mendapatkan dunia. Ini dunia, gak masalah. Tapi kalau untuk agama, pengorbanan yang kita berikan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah dan demi tegaknya agama ini. Jangan sampai kita berkorban dengan waktu, tenaga, harta untuk dakwah ini, tapi tujuannya mendapatkan kedudukan di dalamnya. Mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian, popularitas. Ingin dianggap paling terdepan. Tidak ada perjuangan, kalau tidak ada perjuangan, enggak ada pengorbanan kalau seperti ini. Lakukan apa yang kita bisa. Manfaatnya besar. Lihat bagaimana perjalanan para sahabat di awal dakwah Nabi. Begitu berat. Banyak ujian, cobaan. Apa yang kita terima, apa yang kita rasakan hari ini enggak seberapa. Kesulitan kita tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kesulitan yang pernah mereka rasakan. Dalam kondisi yang seperti itu mereka bisa berkorban. Mengapa kita tidak bisa mengorbankan apa yang kita punya? Dakwah ini atau agama ini butuh kepada pengorbanan. Lahan-dahan dakwah juga semakin luas. Walhamdulillah. Di sana-sini ada tarbiyah, ada ta'lim, ada majelis ilmu. Ini juga butuh perhatian kita semua. Kita juga harus sadar bagaimana ahlul batil di saat-saat ini begitu gencar menyebarkan kebatilannya. Mereka rela mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, bahkan jiwanya untuk kebatilan. Ahlul haq, orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, mestinya lebih dari itu. Inilah yang dulu pernah dikeluhkan sahabat Umar ibn Khattab. Allahumma inni ashku ilaika jaladal fajir wa ajzas siqah. Ya Allah, aku mengadu kepadamu soal kuatnya orang-orang jahat dan lemahnya orang-orang terpercaya. Coba kita sadari bagaimana realita, kenyataan yang ada sekarang. Kita sepakat begitu gencar mereka ahlul batil menyebarluaskan kebatilannya. Siang malam mengorbankan waktunya untuk itu. Ada yang menulis ada yang berdakwah, ada yang gerilya, terus macam-macam. Itu untuk kebatilan. Maka kita ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah dituntut berkorban untuk menyebarkan sunnah. Menyebarkan dakwah Islam. Apa yang mereka ahlul batil dapatkan dari pengorbanannya? Enggak ada. Semakin membuat mereka jauh dari Allah. Sedangkan pengorbanan yang kita berikan enggak akan sia-sia. Kondisi kuatnya ahlul batil dan lemahnya ahlul haq. Seperti yang dulu pernah disampaikan oleh Umar ibn Khattab itu, enggak akan hilang kecuali dengan kita menampakkan kejujuran kepada Allah. Bukti dari kejujuran kepada Allah itu adalah al-isti'dad wa tadhiyah, persiapan dan pengorbanan. Tanpa ada itu, gak ada yang disebut dengan kejujuran. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pengorbanan yang kita berikan dalam agama ini enggak akan sia-sia. Pengorbanan yang kita berikan dalam agama ini justru menjadi bukti adanya kamalul iman, kesempurnaan iman kepada Allah. Karena segala sesuatu yang dilakukan yang berhubungan dengan kebaikan, yang menjadi motivasinya dan dorongannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan dari segala macam bentuk kebaikan itu bentuk pengorbanan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifah." Ini salah satu contoh yang beliau sampaikan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaknya ia muliakan tamunya. Sekedar memuliakan tamu, tapi dikaitkan dan dihubungkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan soal keimanan kepada Allah dan hari akhir. Padahal memuliakan tamu itu hal yang sepele, hal yang ringan, hal yang mudah. Kenapa beliau hubungkan antara memuliakan tamu dengan bentuk iman kepada Allah bahkan kepada hari akhir? Karena butuh pengorbanan. Tanpa ada pengorbanan yang diberikan, enggak akan terwujud namanya ikramu dhaif. Menghormati tamu. Itu enggak akan terwujud. Hal yang sekecil ini saja butuh kepada pengorbanan, apalagi hal yang lebih besar daripada itu. Ya. Dakwah, tarbiyah, ta'lim. Ini perkara besar. Maka lebih butuh kepada yang namanya pengorbanan. Sampai kapan kita berkorban dalam agama ini? Enggak ada batasnya. Selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu hidup kita di dunia, maka selama itu pula kita terus berusaha mengorbankan apa yang kita punya untuk agama ini. Kalau kita masih mau berkorban, semangat untuk itu, berarti ada tanda iman dalam diri kita. Berkorban di dalam agama ini sesuatu yang tidak akan sia-sia, karena itu bentuk ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau antum baca sejarah hidup beliau, maka antum akan melihat bahwa hidupnya itu diwarnai dengan pengorbanan. Enggak ada yang tanpa ada pengorbanan di dalamnya. Ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi yang mengharap perjumpaan dengan Allah. Wal yaumal akhir, dan keselamatan di hari akhir. Berharap berjumpa dengan Allah, keselamatan di hari akhir. Ini bukan sesuatu yang bisa kita raih secara cuma-cuma. Bukan sesuatu yang bisa begitu gampang kita dapatkan. Butuh kepada pengorbanan. Seperti halnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah melakukannya. Oleh karena itulah Allah kabarkan kepada kita bahwa telah ada contoh yang baik, teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pengorbanannya. Tentu menjadi cita-cita kita semua, berharap berjumpa dengan Allah, selamat di hari akhir. maka kuncinya berkorbanlah dalam agama ini dengan apa yang kita bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah dalam sesuatu yang bermanfaat buatmu. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah. Semangat. Kita bisa berjuang, kita bisa berkorban. Allah pun puji orang-orang yang beriman, yang mereka berkorban dengan hartanya, bahkan jiwanya untuk agama ini. Mereka disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang melakukan jual beli dengan Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah ganti apa yang dikorbankan oleh orang-orang yang beriman itu dengan surga. Jadi enggak ada kata sia-sia. Kesampingkan dulu kata lelah. Karena hidup ini memang melelahkan. Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam keadaan akan selalu menghadapi kesulitan demi kesulitan. Problem demi problem. Ini menggambarkan bahwa hidup ini penuh dengan kelelahan. Kalau seandainya lelah yang kita rasakan itu betul-betul karena kita berkorban dalam agama ini, maka itulah yang akan menyelamatkan kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pengorbanan kita dalam agama ini enggak akan sia-sia. Karena apapun yang kita berikan untuk agama ini, Allah akan ganti. Apapun yang telah kita sumbangkan untuk agama ini, Allah akan ganti. Jadi, kita gak akan rugi dengan pengorbanan ini. Dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, tidak ada seorang hamba pun yang masuk di waktu pagi illa melainkan ada dua malaikat yang turun. Kemudian salah satunya mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang lainnya mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah ganti yang baik untuk si hamba yang senantiasa berinfak, berkorban dengan hartanya. Kemudian malaikat yang satunya lagi mengatakan, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan, kecelakaan kepada si hamba yang menahan hartanya, tidak mau berkorban dengan hartanya. Didoakan oleh malaikat supaya orang yang mau berkorban dalam harta itu mendapatkan ganti yang baik. Dalam hadis qudsi juga Allah katakan, anfik unfik, infakan harta kalian, aku akan menggantinya. Demikian juga apa yang kita korbankan berupa jiwa, tenaga, pikiran, Allah ganti. Contoh sederhananya, Nabi alaihi salatu wassalam katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh suatu jalan keluar, melakukan perjalanan, safar, untuk tujuan mendapatkan ilmu, belajar agama, apa kata Nabi? Allah akan mudahkan, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga katakan, khuffat al-jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Coba kita perhatikan, coba kita renungkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam pertama menyinggung soal pengorbanan. Yang kedua, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyinggung soal buah dari pengorbanan tersebut. Siapa yang akan dimudahkan jalannya menuju surga? Orang-orang yang mengorbankan waktunya, orang-orang yang mengorbankan tenaganya, orang-orang yang mengorbankan hartanya dalam kebaikan. Di antaranya adalah keluar, melakukan perjalanan, menuntut ilmu agama. Itu butuh pengorbanan. Waktu jelas harus dikorbankan, tenaga jelas harus dikorbankan, pikiran ya iya, harta juga sama. Tapi tidak sia-sia. Enggak percuma. Tidak hanya merasakan kelelahan saja akibat itu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan menuju surga. Karena surga itu kata Nabi, khuffat bil makarih, selalu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, berat, tidak mudah.
Butuh perjuangan dan pengorbanan untuk bisa meraihnya. Bagaimana bisa kita bercita-cita ingin masuk jannah, ingin masuk surganya Allah, tapi gak ada perjuangan yang kita lakukan, gak ada pengorbanan yang kita berikan untuk itu. Mustahil. Makanya di awal pepatah Arab mengatakan, la tunalu al-ma'ali bil-amani. Kemuliaan itu gak akan bisa diraih dengan angan-angan. Kalau cuma melamun, kalau cuma berangan-angan, kalau cuma membayangkan, gak akan bisa. Jangankan dalam urusan din, dalam urusan dunia saja, kalau kita cuma melamun kerjaannya, mengkhayal, membayangkan, kita gak akan dapat apa-apa. Usaha kita ingin maju, tapi kerjaannya setiap hari melamun, begitu, membayangkan. Mustahil. Kita ingin punya rumah dengan sekian kemewahannya, kalau cuma membayangkan, melamun, menghayal, begitu, jelas mustahil. Kita ingin kendaraan ini dan itu, kalau cuma menghayal, melamun, berpikir keras, tanpa ada usaha, tanpa ada pengorbanan untuk bisa mewujudkannya, mustahil. Ini urusan dunia loh. Urusan agama tentu jauh lebih membutuhkan pengorbanan dan perjuangan. Allah Subhanahu wa taala itu akan melihat sejauh mana pengorbanan kita, sejauh mana perjuangan kita. I'malu fasayarallahu amalakum. Berbuatlah, bekerjalah, Allah akan lihat. Makanya saya katakan tadi, pengorbanan itu satu cabang dari cabang iman. Iman itu kan membutuhkan amal. Dalam pengorbanan itu ada amal. Ada hal yang dilakukan. Cabang iman itu banyak. Sebagai seorang muslim yang baik, ketika kita tahu bahwa pengorbanan dalam agama itu ternyata termasuk satu cabang dari cabang-cabang iman, maka tidak akan menyia-nyiakannya. Tidak akan lagi hanya sekedar diam berpangku tangan tanpa berkontribusi sama sekali. Harus ada kontribusi. Harus ada peran aktif kita untuk agama ini, untuk dakwah ini, untuk sunnah ini. Apapun yang kita bisa. Gak perlu muluk-muluk. Hindari segala hal yang bisa membuat kita malas berkorban, malas berjuang. Tidak semangat untuk itu. Selalu mengandalkan orang lain. Gak ada peran aktif sama sekali. Sekedar menunggu. Dalam kebaikan itu tidak boleh menunggu. Dalam kebaikan itu kita harus menjadi orang yang pertama. Sahabat Ukasyah memberi contoh kepada kita. Bagaimana ia menjadi orang yang pertama menggapai kebaikan. Saat Rasulullah SAW kabarkan soal 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kemudian dijelaskan sifat-sifatnya oleh beliau. Setelah selesai, sahabat Ukasyah langsung bicara, angkat tangan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikan aku termasuk ke dalam bagian dari 70 ribu orang itu. Yang pada akhirnya sikap beliau ini diikuti oleh yang lainnya. Tapi kan kesempatannya tidak seperti kesempatan yang didapat oleh Ukasyah bin Mihsan. Makanya dalam kebaikan jangan menunggu. Kita harus menjadi orang yang pertama. Dalam agama kita ada istilah al-musabaqah fil khairah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalimatnya pun dalam Al-Quran selalu bernada perintah. Wasari'u misalnya, dan bergegaslah kalian. Namanya bergegas itu tidak menunggu, tapi ketika ada kesempatan, segera meraihnya. Tidak menunda-nundanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang bisa menghalangi kita untuk bisa berjuang, berkorban di dalam agama ini adalah tulul amal, kata para ulama. Panjang angan-angan. Tertipu dengan angan-angan. Merasa waktu yang diberikan Allah masih panjang. Kesempatan yang diberikan Allah masihlah luas. Ini namanya tulul amal. Panjang angan-angan. Ini penyakit yang justru bisa mematikan kesemangatan dan kesungguhan. Sementara agama ini butuh kepada mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang betul-betul menampakkan kesungguhannya di jalan kami, ada perjuangan, ada pengorbanan yang diberikan, lanahdiyannahum subulana, tentu kami akan berikan petunjuk kepada mereka. Lihat, kami akan berikan petunjuk kepada mereka menuju jalan kami. Mujahadah, kesungguhan, pengorbanan, perjuangan bertolak belakang dengan yang namanya tulul amal, panjang angan-angan. Maka hindari ini tulul amal. Ingat bahwa kesempatan hidup yang Allah berikan itu tidak lama. Hanya sebentar. Lamanya kita di dunia itu sesungguhnya sebentar. Nabi katakan, bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Jarak antara aku diutus dengan terjadinya hari kiamat, kahatain, seperti dua jari ini, sambil memperagakannya, jari telunjuk dengan jari tengah. Adakah jari lain yang menjadi penghalang atau jarak antara keduanya? Enggak ada. Jadi dekat saja. Maka kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita tidaklah lama. Hanya sebentar. Kalaupun dikatakan lama, maka lamanya adalah sebentar. Jangan sampai seseorang berpikir, wah hari kiamat masih jauh, masih lama. Sedangkan Nabi katakan jarak antara beliau diutus dengan terjadinya hari kiamat itu seperti dua jari. Jari telunjuk dan jari tengah. Kata Ibnu Katsir, kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu pasti dekat jaraknya, dekat waktu kedatangannya, tidaklah lama. Allah katakan, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, kehidupan di dunia ini hanyalah hari yang Allah putar. Sebentar saja. Dan subhanallah, kita rasakan. Kalau kita mau jujur, ya, dari waktu ke waktu begitu cepat, ya, berlalu. Bulan ke bulan begitu cepat berlalu. Tahun ke tahun begitu cepat berlalu. Serasa baru kemarin kita memasuki bulan Zulhijjah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan itu. Gak terasa. Demikian yang sering kita rasakan di bulan Ramadan. Seperti baru kemarin. Kita ada di bulan Ramadan. Ternyata sebentar lagi kita mau masuk di bulan Ramadan. Tanda-tanda hari kiamat itu kata Nabi, yataqarrabuz zaman. Salah satunya. Waktu itu sangat dirasa dekat. Yataqarrab az-zaman. Itu sudah satu dari sekian tanda-tanda hari kiamat. Ya. Maka jangan banyak angan-angan. Enggak ada waktu untuk banyak melamun, membayangkan sesuatu. Ya. Sekarang ini waktunya adalah aksi, waktunya adalah berbuat, waktunya adalah berjuang, waktunya adalah berkorban. Dengan apapun yang kita bisa. Paling tidak waktu kita korbankan. Kalau enggak, tenaga, saya enggak punya harta. Kecerdasan saya juga kurang, tapi tenaga insya Allah sudah berkorban dengan itu. Maka akan menjadi sesuatu yang bermanfaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Bermanfaat untuk agama ini. Enggak sia-sia. Ya. Enggak sia-sia. Semakin banyak pengorbananmu dalam agama ini, semakin menampakkan imanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi jangan ada kata berakhir. Jangan ada kata selesai. Jangan ada kata saya enggak mampu. Enggak. Kata Nabi, wasta'in billah wala ta'jas. Mintalah tolong kepada Allah, jangan merasa lemah. Berbuatlah sesuatu yang bermanfaat untuk agama ini. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih beri kesempatan hidup kepada kita. Dan ingat, pengorbanan apapun yang kita berikan dalam agama ini itu dalam rangka ibadah. Ya, ibadah, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selain dari panjang angan-angan yang bisa menghalangi kita untuk berjuang, berkorban, juga al-himmah fid dunia, ambisi terhadap dunia. Ambisi terhadap dunia. Ini juga hal yang patut untuk kita hindari. Jangan terlalu berambisi dalam urusan dunia. Karena itu sifatnya hanya sementara. Dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sekedar titipan. Sebentar saja kita rasakan. Ya. Maka yang harus kita kejar adalah ridha Allah. Itu yang harus kita kejar. Yang harus kita utamakan adalah ridha Allah. Berjuang untuk agama, jangan berjuang untuk dunia. Berkorbanlah untuk agama, jangan berkorban untuk dunia. Berkorban untuk agama bermanfaat, berkorban untuk dunia sia-sia. Nabi saja mengatakan, mal faqru ahsya alaikum, bukan soal kepakiran yang aku khawatirkan. Yang aku khawatirkan adalah saat kalian benar-benar semangat mengejar dunia. Berlomba-lomba, berebut untuk mendapatkan itu. Jadikan dunia sekedar sesuatu yang kita lewati, bukan tujuan utama. Ya. Sehingga tidak perlulah berkorban, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk itu. Karena sekali lagi, itu sekedar kita lewati. Tapi agama, ya, itu tujuan utama kita. Maka korbankan waktu, tenaga, pikiran, ya, harta, bahkan jiwa. Nah, sebagaimana para ulama salaf kita, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka betul-betul telah membuktikan pengorbanan yang luar biasa dalam agama ini sehingga bermanfaat. Nah, kita yang Allah kasih waktu hidup sampai sekarang juga terus berjuang, terus berkorban agar apa yang kita berikan untuk agama ini bermanfaat untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, generasi penerus kita nanti. Ya. Segala sesuatu itu meninggalkan jejak. Maka tinggalkanlah jejak yang baik. Tinggalkanlah jejak yang baik. Dan para salaf betul-betul telah meninggalkan jejak yang baik kepada kita. Sehingga nasihatnya para ulama apa? Alaika bi'athari man salaf. Hendaknya engkau mengikuti jejak orang-orang yang mendahuluimu, yang saleh, yang baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab, sempurnaan hanya milik Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.